ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, mina olen Hillar Palamets, ajaloolane ja raadiohääl. Sündinud Tallinnas, üles kasvanud Keilas, aga viimased 64 aastat elanud ja töötanud Emajõe linnas. Seejuures suved veedan kenas Tallinna manulinnas Keilas, läänepoolse Harjumaa keskuses. Mõni aeg tagasi pöördusid noored ja agarad Tartu ühistegelased minu poole ettepanekuga, kui pajataks õige raadioeetris ühte teist põnevat ühistöö ja ühistegevuse algusaegadest Eestis ja selle arengust. Mõtlesin, mis siis ikka. Ülikooli hiiglaslik raamatukogu ja samuti Eesti kirjandusmuuseum on mul kodus käe jala juures ja seal peituv teave unikaalne. Lähtusin ammusest tarkusest, et jutt on see kooruke õpetus aga iva. Nii et kooruke tuleb minu poolt, iva tuleb noortelt majandusmeestelt, tänapäevaste finantstegemiste tundjatelt. Kuna masu on vajumas ja tuleb euromüntide armas kõlin, siis alustan ülevaatega sellest, mida meie kokkuhoidlikud, aga samas elukogenud esivanemad, maarahva pojad, on verminud vanasõnadesse oma kogemusi rahast ja võlast. Nii et kuulake, pange tähele ja pange ka kõrva taha.
Ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, kui seni oli juttu ühistegevuse algusest Eestis ja Jaan Tõnissonist, siis järgnevates pajatustes ma tahan rääkida rahast, tsaariaegsetest rahadest Eestis, esimese Eesti vabariigi kroonidest, aga ka meie praeguse vabariigi krooni tulekust ja raskustest üleminekul kroonile. Nii et tänase pajatuse teema on tsaariaegsetest rahadest Eestis. Aastat 300 tagasi, kui meie asuala läks kujundlikult väljendudes Rootsi lõvi käppi, pade vahelt saari kotka tiiva alla, oli Vene riigis kasutusel ainult metallraha. Münte vermiti hõbedast ja vasest ning kaalult olid need õige rasked, sest mündi metalli hulk pidi vastama kettale löödud kopikate või rublade väärtusele. Suurema hulga vaskraha transportimiseks ei piisanud sageli inimese kandejõust, nii et läks vaja tugevat vankrit või rege. Mugav ja ohutu selline rahavedu just ei olnud. Esimesed Romanovite soost saarid, eelkõige aga Peeter Esimene, olid lasknud vermidaga üksikuid kuldmünte, aga mitte käiberahaks, vaid aurahaks, mida tsaar poetas omapoolse tunnustuse märgiks mingi teene puhul isikule pihku või kukrusse. Ja mõnigi edevam kinnitas, tsaari kingitud kuldraha medalina kaftani rinna esisele, et kõik näeksid tsaari soosingut. 18. sajandi keskpaiku tsaari riigi troonil istunud Peeter Esimese jõuline tütar keis rinna Jelizaveta Petrovna andis korralduse võtta käibele kullast vermitud 10-rublalised mündid. Käsk tuli imperatritsalt, vene keeles keis rinnalt, ja vastavalt hakati seda kuldset münti nimetada imperiaaliks. Peagi tulid käibele ka poole imperiaalsed mündid, see on 5-rublalised. Sakslannast keis rinna Katariina teise valitsemise ajal olid hõberublad endiselt õige massiivsed ja kaalusid palju. Mõned jõukamad naised kantsid neid ehetena või lasid hõberubladest valmistada kaelas kantavaid ehteid keesid. Tuletagem korraks meelde meiegi seto naiste kommet kinnitada rahva rõivastele hõbedast sõlgi ja rublasid. Asjaajamise hõlbustamiseks käskis Katariina aga hakata kasutama välisma eeskujul ka paperraha, mida nimetati ladina keele ja prantsuse keele eeskujul assignaatideks. Tüvi on signa märk, märgistatud rahapaberid. Suuremate rahatehingute puhul olid need metallmüntidest hoopis praktilisemad. Ainult et assignaatraha kurss kippus metallmüntide omast madalamaks jääma. Need mingi tehingu sooritamisel või ametipalga määramisel tuli alati selgeks teha, kas mõeldud oli metall või assignaatrublasid. Arvukad sõjad tühjendasid riigi kassat kiiresti ja tsaari valitsus tuli olukorrast välja üha suurendades paperraha emissiooni. See viis aga paratamatult assignaatrublade väärtuse langusele. Pärast lüüasaamist Krimmi sõjas 19. sajandi keskel ja pärisorjuse kaotamist Venemaal 1861. aastal hakati korrastama tsaaririigi rahaasjandust uute ja juba kunstipäraselt kujundatud paperraha kopüüride süsteemi loomisega. Uue süsteemi kohaselt oli kõige suurem rahatäht 500 rublane. Sellel oli Peeter Esimese portree. Raha oli turvatud vesivärkidega, rohekat värvi eri paperil. Järgmine oli 100-rublane valk ja liivakivi värvi paperil ja Katariina teise pildiga esiküljel neid hüüti katadeks. 50-rublane kopüür oli sinakas toonis ning keiser Nikolai esimese näopildiga. 25-rublane sinise ja punase värviga kombineeritud ja seal pinnalt võis näha keiser Aleksander III tursket kuju. Väiksema nominaalväärtusega kopüürid tehti võltsimise raskendamiseks laavipäraselt hästi kirevaks. Et neid paremini eristada üksteisest, kasutati alati ühte ja sama rahapaperi tooni eri väärtuses. Muide, see kandus üle ka nõukogude aegsetele paberrubladele. Ühe rublaline kopüür oli alati beežikas ja kiri sellel pruun. Kolmerublane roheline. 5-rublane tingimata sinine, 10-rublane punase ja roosa kombinatsioon. Tarbijale küllaltki mugav piisas vaid pilgu heitmisest silmanurgast rahatähele, kui oli selge, millise väärtusega kopüüriga just tegemist on.
Unitate viires. Ühenduses on jõud.
Austatud Eesti rahvas, olen Andro Roos, Tartu Hoiulaenuühistu juhatuse esimees, majandusteadlane ja töötan õppejõuna Tartu Ülikoolis ning nii mitmeski teises Eesti kõrgkoolis. Kui Hillar Palamets pajatas just tsaariaegsetest rahadest, siis mina esitaksin küsimuse, mis on raha ja seda kaasaja kontekstis. Raha on eluliste majanduslike eesmärkide saavutamise vahend. Inimesed müüvad ettevõtetele oma reaalset tööjõudu ning saavad selle eest palka rahas. Raha eest ostame endale eluks vajalike asju kõhutäiest kirstuni. No nii on. Kaupade ostuks kulutatud raha jõuab ringiga taas ettevõtete kätte, kes ostavad selle eest kaupade tootmiseks vajaliku tööjõudu ja toorainet. Raha näiks olevat kui maailma naba kaupade ja teenuste ostmiseks ja müümiseks ning võlgade tasumiseks. Ja selle koha peal tavamõistmine rahast enamasti lõpeb. Ainult eriline radikaal, ehk juurteni mineja. Raadiks on ju ladina keeles juur. Ainult eriline juurteni mineja hakkab uurima, kelle oma on raha tegelikult ja kes rahanimelist kaupa turule toodab. Mis maksab tegelikult see rahapaberi kaup? Kui usaldusväärne on see, kes toodab ja müüb rahapaberi kaupa ja mis ta selle müümise eest meie käest saada soovib. Ja mõni eriti uudishimulik julgeb koguni küsida, aga mis see rahapaberikaup tegelikult ka maksab. Raha esmaturustajaks ehk emiteerijaks on loomulikult keskpangad ja pangad. Kuid mis alusel nad seda teevad? Pole ju mitte üheski pühakirjas öeldud, et taevas lõi kahte lehte, sõrm näitas kellegi peale ja hääl ütles taevast. Sina pead hakkama emiteerima raha. No siiski, ärgem norigem mineviku kallal, kiusakem parem tuleviku teed. Vanasti emiteerisid keskpangad ja pangad raha kulla või teiste väärismetallide tagatisel. Esialgu emiteeriti raha täpselt nii palju, kui pankuril oli šeifis kulda. Näiteks 1 gramm kulda oli võrdne 1 tukatiga. Jätame selle meelde. Hiljem hakati järjest enam praktiseerima raha kullasisanduse nii-öelda lahjendamist, kus eelneva illustratsiooni näitel ei väljastatud 1 grammi kulla hoiustamisel pankuri juures pankuri poolt enam mitte ainult 1 tukati väärtuses rahamärke üldisse raharinglusse, vaid vastavalt pankuri riskikartlikkusele 2, 3, 10 või mingi suvaline arv tukateid. Põhimõtteliselt võis pankur ju väljastada tukateid 1 grammi kulla tagatisel piiramatult. Kui olnuks kindel, et pankuri väljastatud tukati kasutajad ei tule korraga oma raha pankuri juurde uuesti kullaks vahetama. See oli ka ilmselt üks põhjuseid, mis tingis tänase süsteemi, mida teoreetikud nimetavad ka krediitrahasüsteemiks või ka osalise reservi panganduseks väljavahetamise. See tähendab, et rahamärkide kasutajatel ei ole tänapäeval seadusest tulenevalt võimalust oma rahapaberit ehtsaks kullaks või mõneks muuks reaalseks väärtust omavaks esemeks vahetada. Alates 1971. aastast ei ole riikide valuutad tagatud enam mitte ka selle lahjendatud kullaga, vaid majanduses teoreetiliselt ringleva toodanguga. Tuues paraleele Hillar Palametsa pajatustest, võiks öelda, et alates 70. aastatest on paraku saanud alguse selle assignaat raha võidukäik. Kuna aga inimeste tööjõu toodetud toodang ei kuulu keskpankadele ega pankadele, vaid see kuulub eraettevõtetele ja inimestele, siis võib taolist tagatist pidada väga tinglikuks, rahvakeeli öeldes aga mitte miskiks või lihtsalt puhtaks õhuks. Kummaline on kogu selle tinglikult tagatud assignaat raha emiteerimisel see, et olgu ta pealegi õhk, keskpangad ja pangad nõuavad selle õhu ringlusse laskmisel meie käest intressi, tegemata selle sisuliselt katteta rahakauba emiteerimisel mitte rohkem kulutusi kui paberraha trükikulud, aga tänapäeval elektroonilise raha puhul, mida on kogu rahamassist lõviosa, vaid IT-süsteemide arendus ja hoolduskulud. No ja samuti pangatöötajate palgakulud. Aga need kulud on ju võrreldamatult väiksemad kui see rahamass, mis tervel planeedil ringluses on, ja see rahamass aina kasvab. Järelikult võiks see öelda, et rahandussüsteemi puhul on tegemist liiakasu võtmise süsteemiga, kus rantiedeks on austatud pangahärrad. Samas on pankade teenistus intressitulude ja teenustasude näol terves maailmas eeskujulik, et mitte öelda üratu. Kurbmäng seisneb siin enim just selles, et pangad, raha, ehk nagu me nägime tegelikult palju õhu emiteerijatena, omandavad läbi intressi võtmise inimestelt mitte enam õhku, vaid nende poolt, inimeste poolt, reaalselt loodud lisandväärtust, inimeste tööd, vaeva, higi, verd. Nii kurb kui see ka pole. Sisuliselt töötavad inimesed läbi intressi kohustuse otse pankade heaks. Aga peaksime me töötama siiski ju ise enda ja oma järel tulevate põlvede kestmise ning pideva arenemise nimel. Miks on siis nii, et keskpangad ja pangad, kes otsest lisandväärtust ise ei loo, rikastuvad töötajate ning ettevõtjate arvelt, ehk nende arvelt, kes on lisandväärtuse otsesteks loojateks? See on nii sellepärast, et me kõik tunnistame rahana just ja vaid seda, mille kõrgem võim on rahaks määranud. Kes on see kõrgem võim? Põhiseaduse järgi peaksime ju selleks olema meie, rahvas. Aga tegelikult? Tulles tagasi raha juurde, raha võib ju defineerida ka kui ühiskonna või kogukonna kokkulepet kasutada midagi maksevahendina. Tuntud Eesti rahandusspetsialist härra Villu Tsirnask on öelnud, et selleks, et raha oleks raha, pole vaja mitte midagi muud, kui mitte formaalset kokkulepet teatud hulga inimeste vahel, et selle või tolle asja, paperitüki või elektroonilise kirja näol on tõesti tegemist rahaga. Ajalugu näitab meile, et suurte majanduskriiside ajal muutuvad inimesed lubaduste ja asjade rahaks tunnistamise suhtes palju leplikumaks. Näiteks Saksamaal 1920. Aastate alguse majanduskriisi ajal lasid peaaegu kõik Saksa linnad ringlusse oma raha ja 1930. Aastate suure depressiooni aegu andsid paljud suurettevõtted nii Euroopas, Ameerikas kui Aasias välja kohaliku raha funktsiooni täitvaid väärtpabereid, mis inimeste ja ettevõtete vahel ringlesid maksevahenditena. Seejuures enamasti olid need alternatiivsed maksevahendid ju intressi vabad. Nad teenisid rahvast, mitte rahvas ei teeninud seda alternatiivset raha. Nüüd tulles tagasi tõe juurde, et ametlikel valuutadel, näiteks euro, dollar, kroon, rubla, ma ei hakka siin kõiki maailma valuutasid üles lugema, ei ole ju tegeliku väärtustega katet. Nad püsivad täielikult ainult inimeste usaldusel, et mitte öelda illusioonil. See tõttu on täiesti mõistetav, miks peaaegu kõik Saksa linnad lasid nii pärast esimest maailmasõda, kui ka 1930. Aastate majandusdepressiooni ajal ringlusse oma raha ja kuidas see õige lühikese ajaga suutis taolistest piirkondadest igasuguse arenguseisaku kaugele eemale peletada. Muide, nutikas kuulaja saab ju mõelda, kas meil Eestis hetkel on tööpuudus või rahapuudus? Või on meil hoopis, paha öelda, mõistuse puudus? Olgu, mis puudus on, mina usun, et see puudus on hiljemalt aastaga võimalik kahandada vähemalt samale tasemele, mis ta oli enne kriisiks kutsutava seisaku algust. Aga seda juhul, kui õnnestuks emiteerida intressi vaba üldtunnustatud maksevahendit, mis inimeste vahel maksevahendina ka ringlema hakkab ja mida inimesed aksepteeriksid maksevahendina. Teoreetiliselt on see võimalik ning praktiliselt on selleks vaja ainult eestvedajat. Selleks eestvedajaks võib olla näiteks Eesti Pank. No siin kohal meenutagem kas või Tartu hoiulaenu ühistu ettepanekud jätta kroonid pärast eurotulekut paraleelsesse ringlusse. Aga selleks eestvedajaks saab olla ka kodaniku algatuse korras mõni autoriteetne seaduslik ühing. Raha ei pea emiteerima ainult riigiasutused. Raha võivad emiteerida tegelikult ju ka eraõiguslikud inimeste ühingud. Kuulaja saab mõelda, kas tal on mingisuguseid soove täiendavate kaupade või teenuste tarbimisel. Samuti saab kuulaja mõelda, kas Eesti 140 000 töötut oleks valmis neid täiendavaid kaupu ja teenuseid siin riigis tootma. Küllap oleksid. Ja küllap on enamikul kuulajatel ka täiendavaid soove oma elukvaliteedi tõstmiseks. Ja ilmselt jõuamegi taolist loogikat kasutades olukorrani, kus ühelt poolt on olemas need, kes on suutelised pakkuma, ja teiselt poolt on need, kes pakutud ka nõuaksid, kui ainult oleks raha. Aga rahaks nimetatu on ju vaid kogukonna kokkulepe kasutada maksevahendina midagi. Kasutada midagi maksevahendina. Ja nagu aru saate, raha, ehk selle millegi, emiteerimise monopol ei pea ilmtingimata kuuluma pankadele ja keskpankadele. Vastupidi, see võib ja saab kuuluda igale inimesele, kes suudab majandusse luua lisandväärtust, mida me võime nimetada ka investeeringuks oma taibu ja või toore tööjõu arvelt. Nii oli see Vene tsaaririigi kuldrublade ajastul, ja nii seab see põhimõtteliselt olla ka tänapäeval. Seega, sama kiiresti, kui me sattusime kriisi, saame sellest hea tahtmise korral ka väljuda. Tarvis on rakendada vaid sobivaid meetmeid. Olla nutikas, ettevõtlik ja avatud vabale mõtlemisele. Ja siin on, mida mõelda. Ja kuidas edasi tegutseda.
Kuulmiseni. Salvestatud 2010. aastal.